Familia. Familia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Stanemo, ne toliko često ispred ogledala, gledamo sebe i naše živote. Malo gledam ja u mamu, malo mama u mene. Oči u oči, malo se gledamo.
Ovako kazuješ, šta kažeš ti tvoja mama?
Ja i moja mama gledamo, da.
Na, se dogledalo?
Jako retko, ali desi se da se namestimo i onda vidi se, pa vidi se njene godine. Pa ne ličimo uopšte, ali jel zato da? I jeste fora.
Aha.
Zato i jeste.
Ali vidiš
da,
išta kod sebe mamino, odnosno mama, ali vidi svoje kod tebe?
Pa vizualno ne znam baš, možda samo što imamo visoko čelo i jedna i druga. I sličnu boju kose, ali ovako više smo temperamentom slične nego izgledom.
Ja sam ponosna na dve mlade devojke, jednu koju ste čuli malo pre, koju ćete čuti i malo kasnije. Ona se zove Slađana Branislava Vušić i ona je naša saradnica, gošća saradnica, neko na koga smo zaista ponosni. Ovo je, kao i uvek, jedna izuzetno zanimljiva porodična priča. Ponosna sam i na svoju gošću Lanu Nikolić, koja će možda jednog dana biti i naša saradnica. Ona je novinarka, sarađuje na našoj 202. I evo zašto je Lana danas sa nama. Tako smo i najavili emisiju. Veličanstveni duh sportista paraolimpijskih igara. Dakle, paraolimpijske igre su u toku. Paraolimpika je pala, ustala i predala baklju. Ona se zove Marisija Maslar. Dogodio se peh kada je po pljusku pala sa bakljom, ali ustala i nastavila dalje. Dakle, jedna žena borac. I moja današnja gošća je devojka borac. Osoba sa invaliditetom, jesi to tako zove, Lana?
Pa ja više moram da kažem hendikep, to je malo duža priča. U suštini je najvažnije kako to ljudi percipiraju. Meni lično je manje važno kako me zovu. Sve je dobro dok ne kažem invalid, tu bi već malo bude zlo. Ovo ja sve drugo
pa kažem to, ja?
Pa kažu ljudi koji su neupućeni, kažu malo stariji sugrađani, kojima je to nekako normalna terminologija. Ovi mlađi koriste to osoba sa, pa mislim makar to da kažu, ja sam im zahvalna. Ovo, ja se zaista nadam da će makar moji unuci ono, to percipirati malo drugačije, pa zbog toga i radimo.
Dobro, ti si pre svega Lana Nikolić, novinarka, nadamo se i jednom za uvek naša koleginica. Ja sam spremila za tebe i tvog momka koji te dovezao na motoru, ili ona kaciga tvoje ili njegova?
Jeste, tvoja kaciga. Mislim, njegova je ona šarena sa crvenim onim šarama, a moja je siva dole na motoru.
E, ostala na motoru. Dakle, kako se on zove?
On se zove Aleksandar. U stvari se zove Aleksandar, pošto je Ukrajinac.
Aleksandar.
Znači, za
njega i za tebe je jedna posebna mala priča. Da
se pričamo nešto. Izvolite. O ljubavi.
Od čega je nastala reč ljubav?
Od srca. Kad najde neka lepa osoba i onda ti pukne srce i onda moraš da ka... Pa pukne.
Nemaš srce.
Pa tom drugom pa, što si te ti da ljubila pa pre od njega.
Nekada nam ona objasni kako to pukne srce, da baš me zanim.
Ovako kao jedne strelice. I onda kažeš drugom kojeg si se prvog zaljubio, kažeš da si vidio nekog drugog dečka i zaljubio se.
Da stvarno pukne srce?
Ne.
Nego?
Ne može da... Pa to nije stvarno, nego od ljubavi je to tako, pukne srce.
A može se sastaviti to srce posle?
Pa samo ako ne pukne stvarno. Samo ako se zaljubiš u
drugog. Eto, jedan tebi nije puklo srce. Nije.
Pa nije.
Koliko ste ti i tvoj Aleksandar zajedno?
Pa malo više od 3 godine.
O, to je. To.
Ja se čudim isto. Svakog dana kad ustanem ja se tako zapanjim, pošto to danas nije baš običajno. Mislim, običajno je ili da budu te neke baš beskrajno duge veze ili da budu baš kratke. Pa. Mm-hmm. Mislim da baš idemo u krajnost. A ovo je kao neke, mislim, ja se zaista divim. Ono, i sami sebi i njemu, pošto zaista smo prošli dosta zajedno.
A kakva si ti, Lana?
Uf, pa jako teška i komplikovana osoba. I to ne zbog hendikepa. Jedna koleginica na jednom poslu ranije gde sam radila, ovo ja dolazim u kancelariju, a ona kaže, jao Lano, tvoj hendikep je Saši najmanji problem. E, to se objašnjava. Znači, to što imam hendikep, to stvarno, mislim, da, ima uticaj na naš svakodnevni život, jer ja, na primjer, ne idem u maksi, jer mi je lakše da ne idem, ili ne znam, ne usisavam kuću, ali njemu mnogo teže da iznese moj stres kada, na primjer, radim nešto, pa kada radim za radio nešto, i onda ja uveče tako radim i budem sva fokusirana na to, on želi nešto da mi ispriča, ja nemam kad da se fokusiram na njega, nego čekaj da završim ovo, i onda on to sve toleriše jako. Mislim da se zaista veza zasniva pre svega na toleranciji, velikoj toleranciji.
Da, to će nam malo kasnije reći i naša Slađana Bušić. Ti si rođena, je li to sa vakumom bio porođaj, pa jesi zato ostala bez kiseonika ili šta je bilo?
Ja sam čula priču od mog tate, a ja želim da verujem, mislim koliko god nije lepa, da zapravo sam ja rođena kao zdrava beba, ali u momentu kada sam stavljala u inkubator nisam dobila kiseonik, pošto sam ja rođena u 7. mesecu, to je bilo baš onako. I pošto su to, jel te, bile naše 90. gde ljudi realno nije bilo briga da će dete da preživi, ti su dobili komentar, pošto je to bio petak, ako preživi do ponedeljka, poslaćemo je u Beograd. I tako, mislim, to bi toliko je bilo. Pa to je bilo Prokuplje. Mislim, i ona je i dan danas, nažalost, jako poznata po negativnim događanjima na tim odeljenjima koje se tiču porođaja. Tako da, mislim, nisam ja, nažalost, jedina koja se tako provela.
Mm-hmm. I vrlo rano si počela, to si mi malo pre pričala, vrlo rano si počela da čitaš i da pitaš, odnosno više da čitaš nego da pitaš o svojoj različitosti.
Pa ja sam zapravo, mislim, to sam rekla malo čas, prva stvar koju shvatiš kao dete koje se razlikuje jeste da se razlikuješ. Ja se nadam da nije tako sa svom decom koji imaju hendikep, nego da oni shvate neke druge stvari. Naravno sam ja bila fokusirana, ja sam bila onako talentovana za različite stvari, a moji roditelji su akcentovali stalno kako sam ja to lepo crtam, pa pišem, pa kako je to sve lepo, i onda ti tako percipiraš sebe prvo kao neko ko nešto radi, a drugi ne umeju.
To je stvarno osoba.
To je baš super, ali zaista shvatiš prvo to da ne znam sada, kad svi igraju žmurke, tebe moraju da čekaju, jer ti sporije trčiš, ili ne znam, da postoje razne neke specifične stvari koje se rade zbog tebe, to se vrlo, vrlo rano shvati, samo što ne možeš baš uvek da lociraš šta je to što osjećaš, nego to te kasnije bude definisano kao ja sam različita.
Uh-huh. A one knjige iznad kreveta?
Pa, bilo se zapravo i knjige, a to je bilo stvari fascikla sa nekim medicinskim dokumentima mojim, pošto naravno imam ih brdo. Ja sam tada kao jako mala devojčica, pošto sam naravno naučila da čitam, iz interesovanja prosto otvorila to i čitala sva dokumenta koje se tiču te moje, jel te, dijagnoze, i onda meni je bilo jako zanimljivo, jer je bilo jako detaljno opisano svašta, ti neki prvi momenti, pa ne znam, i onda to čitam i naravno zamišljam, jel, jer to sam ja, pa je to onda bilo tako, mislim, prvi put sam videla tu dijagnozu, ono je iskucano na pisaćoj mašini, to je tada bilo kucano, pa mislim, ja i dan danas vidim ta slova, jel, jer ta slova su vam kao neka etiketa koju vam lepe na čelo svaki put kada treba da ostvarite neko pravo, redovno vas pitaju, koja je tvoja dijagnoza, i ja svaki put vidim to slovo. Da. Eto, a videla sam ih možda u 6. godini, to se vrlo nekako ureže u pamćenju.
A si ih pitala da ti objasne šta je bilo?
Pa, mislim, prišlo su tome u moje porodici normalno, jel? Mislim, samo što sam ja pitala mamu tada, posle nekog vremena, da li je to, da li je to što sam ja videla u stvari, to što ja imam, pod znacima navoda, ta porođajna povreda, i to što eto, mene čini različitom. Ono što je meni bilo važno da shvatim kao dete jeste da to nije bolest. Jer to je glavno predrasuda i pogrešno shvatanje da je to bolest i da se to leči. To se ne leči, to se održava. To je tako kako je. I onda da ti shvatiš kao dete da te niko neće operisati, ti nećeš hoditi kao druga deca, da nema nekog čarobnog leka. I to kad shvatiš, onda sve možeš. Sve dok se nadaš da će nešto da se desi i da ćeš ti da se probudiš tako jednog dana i da budeš ono, ajde da kažemo, zdrav, onda, mislim, teško može tako da se ide kroz život. Samo je važno da shvatiš to na vreme.
A zašto si ti došla da danas meni o tome pričaš?
Zato što je jako važno, meni lično jako važno, i o tome sam govorila malo pre, da makar jedna osoba čuje tu priču, i ne moju, nego uopšte da govorimo o tome, jer ja sam čak radila i film skoro, neki koji se ticao i mene i hendikepa, ja. Ovo je zato što je meni jako, jako važno da menjam, da hrabrim mlade ljude, da neko novo čuje, pa da kaže, ja vidi šta ona radi, pa mora da mogu i ja. Samo to da uradim, pošto kada sam ja polazila u telu tu priču i sa fakultetom i sa srednjom školom, nije bilo nikoga, ja sam bila jedina koja je drugačija i to je jako teško. Kad nema nikoga da vam kaže, e, ja sam isti kao ti, odnosno slično drugačiji, pa sad možeš da se ugledaš na mene. Eto, zato samo da neko zna da je moguće zapravo svašta učiniti.
Dakle, vaša i moja gošća Lana Nikolić, novinarka, saradnica na 200 dvojci, nadamo se da će biti i program za decu i mlade. Govorimo o uspesima, o borbi i o porodici. Ovo je Radio Beograd 1 i na ovom mestu obično Sanja i Aca prvo pevaju, a do duše kratko, jednom ćemo ih natrati da naprave duet, a posle Aca priče, umjesto da peva.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Uključi radio. Zar to ne bi bilo nešto kad bi se govorkanja pretvorila u paniku? Pa zar se to nije već jednom dogodilo i to baš putem radiotalasa? Da, beše to kada je Rat svetova, radiodrama napravljena na osnovu istoimenog romana Herberta Georgea Wellsa, koji je radioteatar Merkur emitovao na CBS-u kao specijalnu emisiju 30. oktobra 1938. Ova radiodrama je ušla u istoriju medija po načinu na koji je realizovana. Kao direktan prenos invazije Marsovaca na Zemlju, urađen tako verno da su mnogi slušalci širom Amerike podlegli panici, misleći da se to zaista događa. Dramu je režirao Orson Welles, koji je tada imao 23 godine. Moram da te napustim. Radar me zove. Neko je sleteo napolju. Ludi talasi te čine bespomoćnim. Ne zaboravi me, tako sam izgubljen. Pesma I've Seen the Saucers nema nikakve veze sa Ratom svetova, a još manje sa Orsonom Wellsom. Ali ima i takve veze sa Eltonom Johnom, koju je komponovao na tekst svog dugogodišnjeg saradnika Bernija Taupina. I ako je ikada rock'n'roll imao svog barona Minhausena, onda je to baš stari dobri Bernie, čiji je tekst nastao na osnovu tekstova Georgea Adamskog, jednog od prvih Britanaca koji su javno progovorili o svojim kontaktima sa malim zelenim. Ne bih da vas pravim budalama, ali video sam leteće tanjire i toliko puta sam ih gledao kako lete u formacijama i sam se pitam kako sam ostao imun na to. Čak ako Elton i jeste bio imun na ovakve stvari, Bernie nije, a kamoli Adamski. Njegove laži i obmane ne samo da su bile inspiracija za Bernijeve i Eltonove pesme, već je osnovana i Adamski fondacija koja je izučavala slične slučajeve, a vrhunac su bile Georgeove tvrdnje da su ga vanzemaljci tako vozali po svemiru u zamenu za časove engleskog kojim je držao, pogađate, baš Adamski. Naime, njihova opsesija je bila da nauče da ga tečno govore. I čak i kad su laži Adamskog bile potpuno neverovatne, verovale su mu mase, smatrajući da je sve toliko neverovatno da je, kako je rekao jedan od onih lakovernih, potpuno nemoguće da neko ovo izmisli. A s druge strane, da George nije sve izmislio, ni Bernie i Elton sigurno ne bi napisali ovu pesmu.
Radio Beograd 1, emisija Familijologija 13 i 19, vaš i moja gošća mlada osoba Lana Nikolić, novinarka. Sve mogu da, ali nikako ne mogu da uopšte se ne doživljavam kao deo ove teme, iako jesi na neki način deo ove teme. Koji su tvoje najveći konkretni problemi koje moraš da savladaš u svakodnevnom životu?
Pa to ne može da se svede na nekoliko. Mislim, to je, ja sam to opisala ovako. Kad ja hodam ulicom, prosječan čovjek samo hoda ulicom. Ja u glavi non stop vrtim, aha, tamo levo je rupa, tamo levo je ivičnjak, znači da idem desno. Tako funkcioniše, kao da imam GPS u glavi i da ja sada to nekako automatski, ja istovremeno razmišljam, na primjer, o Jaspersu, ništa to me i ne smeta. Ali to tako ide, kao neki instrumental ispod nečega, to vi to ni ne primećujete, ali je činjenica da vi zasnivate svoje kretanje na tome, ne znam, kom stranom ulici ćete ići, je li vam to zgodnije, gde je bliže pešački, gde traje koliko svetlo na semaforu, gde su stepenice, gde nisu na kraju krajeva, svašta, mislim, gde je bliže, koje ulice su proverene da znam da ima gde da se odmorim, da ima klupa, da ima, ne znam. Ja svakog dana kad dolazim na radio, redovno sedam na ovu klupu ispred gde je radijska česma. I to ne znači što sam ja sad toliko umorna da moram da sedem, nego eto, to je neka tradicija, još pre nego što sam bila ovde ovako aktivnije. Ja sam dolazila svakog jutra i sedela na toj klupi i gledala u Radio Beograd i govorila sebi, ti ćeš ovdje jednog dana da radiš. I to je meni pomagalo jer sam ja radila razne neke stvari projektne i prosto, mislim, to nije nešto čim ja želim da se bavim aktivno. Želim da se bavim time i time, ali ovo nešto primarno. I onda sam ja toko gledala Radio Beograd na svoj klupi i
A ti strašno zreo razmišljaš, ovo što si mi sad pričao dok je Aca pričao o pesmi, je izuzetno zdravo i vrlo racionalno o svom telu, o svom životu, o svojoj budućnosti, pre svega sadašnjosti, pa onda budućnosti. Kako tako racionalno pričaš o tome?
Pa tako što ne znam, što sam vrlo rano shvatila da nema ništa od toga ako samog sebe lažeš. Ima Margita Stefanović jednu rečenicu, ona je nekada, kad je putovala avionom, gledala oblake i u jednom trenutku se samo setila, mislim, nešto razmišljala sama sa sobom i rekla je da je tog momenta odlučila ovako u glavi, magi, hoćemo li da se lažemo ili ne. I onda odlučila da nećemo, tako sam i ja sam tako i naučena, mislim, iz kuće, da jednostavno prvo samog sebe ne lažeš za neke stvari i onda će ti biti mnogo lakše. Meni je mnogo lakše da nešto pogledam kako jeste, da ga prozrem, jer ću onda moći da se pripremim. Ako ga gledam kao nešto idealno što iščekujem, teško da mogu da budem pripravna.
I u tom smislu krhkost tvoga tela je tebi omogućila da doneseš jednu vrlo važnu odluku, ja?
Pa, omogućila mi zapravo da donesem mnoge važne odluke, zato što vi kada imate telo koje nije uobičajeno jako i istrenirano na svašta, nego vi znate da se ono brže troši, da ono poroznije, da se ono mnogo brže umara. Mislim, ja čak i ovo što radim zaista jeste iscrpljujuće za moje telo, ali ja to obožavam, tako da ja to ne osjećam. Ja sam malo pregovorila o tome da sam je radila razne stvari projektno i prevodila sam i to su sve neki sedeći poslovi. I postoji ta glavna predrasuda kad su osobe s hendikepom u pitanju da vi prosto, jer imate hendikep, treba samo da sedite i da budete mirni. I da ništa ne polomite i da ne polomite sebe ako je moguće, da nigde ne padnete. E onda sam ja razvila tu stravičnu verziju odmah prema tome. I onog momenta kad sam otkrila Radio Beograd i kao mesto gde ja želim da budem i da se bavim time.
Voliš, što voliš Radio Beograd.
Pa ja svakog dana kad ustanem, volim što volim da ustanem, da odem na Radio Beograd. Onda sam ja bila, prosto sam donela odluku u sebi da ću ja raditi nešto što me ispunjava i što volim i što me tera da zaista ustanem onako osmehnuta stvarno.
Kad ljudi koji slušaju Radio Beograd, ne 202, kad mogu da slušaju to što ti radiš?
Trenutno radim u redakciji kulture, tu sam kao neka vrsta ispomoći, jel? Malo učim, malo doprinosim, pa između 5 i 7, pošto postoje dve emisije, jedna se zove Vizija, jedna je Ars Artifacts i u obe emisije budu često moji prilozi.
Ne budu svakog. A ti se zoveš Lana Nikolić. A na početku smo čuli delić priče, prvi ili drugi devojke na koje smo ponosni i danas i uvek. Slađena, ali ne moram ja da je najavim, najavit će se ona sama, uživajte, izuzetno je kako su ovi mladi ljudi izuzetni, to je divno.
porodična priča.
Slađana Bušić. Slađana Branislava Bušić. Nema razlike. To je uvek jedna ista Slađana, s tim što ima i to jedno ime koje nije tatino, već je ime Branislava Nušića. Želim pomalo da ličim. Ne želim da sad da ga kopiram, ali mislim da imao to nešto u sebi što većini današnjih književnika možda nedostaje.
Jeste li primetili da je čovjek često puta svojom fizionomijom, ponašanjem, držanjem i pokretima već opredeljen za izvestan poziv u životu? I te se osobine koje opredeljuju čovjeka za dotični poziv opažaju kod njega još od malena, još od ranoga detinjstva. Tako, na primjer, ako je neko opredeljen da bude policijski činovnik, već od malena prisluškuje tuđe razgovore i optužuje drugove učitelju. Ili, ako je opredeljen da bude profesor, on već od malena zaboravlja da ponese knjige u školu, uzima u rasejanosti tuđ nov umjesto svoga staroga šešira i rđavo uči predmet koji će dosnije u životu predavati.
A to je ta upornost i želja da se nešto kaže i da se utiče na promjene na neki način.
Otuda se u životu i smatra kao najveća komika, obrnuta situacija. To jest, kad je neko predestiniran da bude poeta, a on postane kasapin. Ili, što je kod nas mnogo češći slučaj, kad je neko predestiniran da bude kasapin, a on postane poeta.
Na koga ličim? Čini mi se kad gledam svoje neke fotografije, sve više podsjećam na mamu iz mlađih dana. Stanemo, ne toliko često, ispred ogledala, gledamo sebe i naše živote. Malo gledam ja u mamu, malo mama u mene. Oči u oči, malo se gledamo. A inače je naša kuća puna ogledala, to jest mamina soba. Pa onda gde god se okreneš, svuda je neko ogledalo. Ne zbog toga što mama puno voli modu, već ne znam da li zbog toga što je to neki stari, prvi regal koji su doneli iz Francuske.
Elle avait des bagues à chaque noir et à le bracelet autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola.
Mama je rođena u Montbéliard u Francuskoj. Mama i mamina sestra, pa su baka i deka su ostali tamo da rade. Mamu i tetku su pazili njena baka i deka. Posle su se baba i deda vratili. Tata i mama su se upoznali u Gornjem Milanovcu. Francuski jeste veliki jezik ljubavi, pa verovatno jeste pevušila. Mada tata neće o tome da priča.
Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais.
On je malo kao stidim, ali voli i tata da svira. Dobro, tata već nešto malo drugačiju vrstu muzike, ali voli i on francuske šansone. Znam da su voleli dok smo bili mali Beatlese, baš. Zagrle se, ali oni nisu bili od onih roditelja koji su to voljeli da pokazuju mnogo pred svojom decom. Mislim, mi znamo da je njima veoma lepo i da se mnogo vole. To dokazuje i 24 ili 5 godina braka. 24. Sljedeće godine 25. I potpuno nekog normalnog odnosa koji vlada među njima. Baka i deka, mamini roditelji, oni to i pokazuju. Jedno bez drugog potpuno ne mogu, znači nigde. Ta ljubav traje 50 i više godina. Oni kada pričaju o ljubavi, kao šta je najvažnije tu, oni kažu da je to poverenje i poštovanje. Da se ljubav negde izgubi posle rođenja prvog deteta, ali da je sve ostalo poverenje, uzajamna podrška, poštovanje. Roditelji će naravno uvek biti i govoriti nam o različitim stvarima, ali ne mogu oni negde nas naterati da se mi ponašamo tako kako se ponašamo. Negde moramo vidjeti od njih. Postoje neki roditelji koji govore treba da budete divni, treba da budete dobri, a oni se imaju neke loše postupke. Tako da to može biti kontraproduktivno i baš u vezi sa tim treba se negde truditi da to naučiš i na drugim mestima. Ne znam, meni je mama volela mnogo da čita, pa sam negde uz tata je volao dosta da svira i negde uz to sam još više naučila to čemu me oni uče i dan danas.
I tako Alisa poče da razmišlja. Ukoliko je uopšte mogla, jer je dan bio tako topao da je naprosto živa zaspala.
Ja se obično sećam tih početaka i toga kako je mene mama učila da čitam. Krenula sam u prvi razred i znala sam već da čitam.
I taman je bila u tim svojim mislima kad jedan beli zec projuri kraj nje. I dok bi dlan od dlan, Alisa upade za njim.
Svakoga puta kada pročitam Alisu ponovo, iz dana u dan se više sebe na nju podsjećam. Slađana u zemlji čuda, da.
Hoće li se ovo padanje ikada završiti? Ala sam ogladila i ožednila od ovolkog padanja.
Četiri sestre, tako je. A toga su Ivana i Bojana bliznakinje, Natalija ima 10 godina. Mislim da ne postoji veća ljubav od ljubavi između sestara. Ne znam kako se voli brat. Mislim, naravno da se isto voli, ali meni je tad u tim godinama bilo nepojmljivo da imam brata. Ali sada bih volela, sada mi ne bi bilo žao, volela, sve jedno bi bilo, ali mnogo volim svoje sestre. Kada su bile baš male, Ivana i Bojana bliznakinje, nisu se razlikovale i znam da je jedan brat naš od ujaka, on je došao i rekao, jao, pa one kao dve male sijaličice, stoje dve glavice u krevecu. Međutim, posle odrasle su i negde Ivana više voli da se razlikuje od Bojane, do Bojana i dalje voli da liči na Ivanu. I onda Ivana, kada su krenule u srednju školu, Ivana je odlučila da upiše drugu školu, ni pošto je istu kao Bojana. Bojani je bilo žao. Međutim, one koliko god želele da se razlikuju ili ne jedna od druge, veoma jedna na drugu liče. Ako smo svi na njoj, pošli od suđe. Ne znam, možda dečko moje sestre. Vrlo teško je nas je sve skupiti, verovatno je neki ručak, porodični ručak u nedelju ili možda naša slava, Sveti Sava, porodična. Ili ne znam, može da bude Božić, Badnje veče. Meni je najlepše Badnje veče. I mislim da je to, nedostaje samo jedna glavica sa te porodične slike, to je glava mog dede koji je preminuo prošle godine, za koga sam bila veoma vezana, ali sigurna sam da je on i dalje tu negde. Tu je baka, tu su mama, tata, sestre i ne znam, mislim da je svako negde u svom svetu, a svi tu jedno pored drugih. Putujem praznim kupeom, punim izgubljenih reči. Prolazim kraj postakcentskih dužina. Zastajem baš tu, na autoputu kraj akcenta, gde pišem pismo svom glasu. Molim kada na semaforu pronalaženja oživi nepostojeće umrlo zeleno svetlo za sve neizgovorene epitete, iako je crveno moja omiljena boja. Molim ga da upali svetiljke za sve ugašene reči ili da im se pomoli ponekad ako oseti potrebu za istim. Nije lako boraviti u praznoj punoći, ali još je teže biti prazan. Na nešto me sjeća taj grad.
Preko praga. Like a river, 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 like a river
7, Radio Beograd, familiologije, vaša i moja gošća Lana Nikolić, mlada koleginica sa 202, nadamo se jednog dana naskroz koleginica. Razgovaramo o osobama sa, ti kažeš hendikep?
Da, ja kažem sa hendikepom, ali ne smetam i može kako.
Da, naravno, bilo bi jako dobro da i uspemo da i u Radio Beogradu napravimo neki lakši ulaz, da ti manje vremena i svi koji nam dolaze,
to bi mi život olakšalo, stvarno.
Nadam se da će se to u perspektivi dogoditi, jer kvalitet koji ti donosiš u program je nešto što je sigurno potrebno raznim programima u Radio Beogradu. Kažeš mi da razmišljaš debelo o tome hoćeš li ti jednog dana postati roditelj.
Da, i to ne.
Ali to ne,
zbog hendikepa, naravno ima i to svojih nekih, jel nije baš jednostavno, jer malo pre smo govorili o toj poroznosti tela, ali je prosto stvar u tome što, kao što su moji roditelji meni preneli neke jako dobre temelje koje su mene koncipirali kao ličnost, pa ja danas mogu da budem, da zvučim ovako samouvereno i super, to bih isto.
Samo zvučiš li jesi stvarno?
Jesu. Ali opet moram da pomenem svog tatu koji je tako imao te neverovatne neke, kako bih rekla, filozofske elemente, pa je on bio u stanju tako jako da planira u neke misli, u neku dubinu. Ja sam to nasledila od njega, pa to ljudi često mešaju sa pesimizmom, a ja to zovem krajnji realizam. Samo si svestan sve to oko sebe i odgovaraš na njega. Ali mislim, ja bih jako volila zato što sam ja dobila i ono što sam nadogradila i dosad i što ću nadograđivati dalje, vrlo rado bih to prenela svom detetu, samo što je veliko pitanje što kada to dete izađe iz moje kuće,
da, to je ovo što je
makar u školu nema. Ili negde, šta će prosto da se dogodi.
Nećeš mi zameriti da ispričam šta mi se juče dogodilo. Potpuno sam i dan danas sam u šoku, jer mi se dogodilo da ulazim u tramvaj i da zamolim jednog mladog momka da se samo malo pomeri da bih ušla. On je komentarisao svojim prijateljima, sad bih je raspalio, sad bi je, i neke druge stvari, samo na molbu, izvini, molim te, pomeri se. Stala sam iza njega u tom tramvaju u čuvenom krugu dvojke i ćutala do kuće. Pravit ćemo emisiju o tome. Šta misliš, šta je uzrok? Nije bio, krenuo je u školu, možda ima 16 godina. I to na istog dana kad se u jednim novinama pojavio klip sa YouTube-a gde devojka obećava da će ubiti devojka, koja je devojka sa, u 8. razredu, 7. da će ubiti svoje dve drugarice. Kako ti kao novinarka, kao mlado stvorenje i kao neko ko ima drugojačijost, komentarišeš to?
Pa ja nekako to vidim kao manjak zauzetosti. Mislim da su oni prosto nezauzeti dovoljno, da nemaju odgovornosti, da im nisu prebačene odgovornosti bilo kakve, nego da im je prosto sve dato na tacni, da njima je to prosto, eto,
ili nemaju ništa, ili nemaju tu pažnju o kojoj si.
Ili možda žele upravo to, da privuku neku pažnju, ali u svakom slučaju nemaju fokus, ne znaju kuda idu, nemaju nikakvu, oni u školi, mislim sada više nije škola, neki strah i trepet. Ja i dalje imam poštovanje prema svojim profesorima iz srednje škole koji nisu, jel to u ovom gradu, ja svaki put kad dođem u svoj rodni grad imam želju da im se javim i da kažem dobar dan, kako se, hvala vam što ste me učili 4 godine. Ja ne znam baš koliko to mladih želi da kaže, jer mislim škola nekako kao neki kuluk. I počnemo od toga, dakle, da nema više autoriteta, da više nema poštovanja.
Kako ona govoriš kod imaš 50 godina?
Pa, ali je činjenica.
Kako će tolike mudrosti?
Pa nije to mudrost, nego prosto ti naučiš da poštoješ nekog ko ti prenosi znanje. Jer ja ne znam.
To znam, ali taj neko je zaslužio da ga ti poštoješ, nisi ga poštovala bez veze.
Normalno, ali danas je nekako, eto, mislim, ti profesori su tu.
To je bilo pre samo 10-15 godina, nemaš ti 100 godina.
Pa ja sam bilo u srednjoj školi da prebrojim pre jednog.
Šta imaš, 25 godina?
Pa da, nije to tako davno bilo, ali ipak nekako mi se čini da mi, tada su, jel te, telefoni tek počinjali, internet, to sve nije, mislim, i mi smo kucali poruke na časovima, ne mogu da kažem da nismo, i ja sam konkretno, ali nekako mislim da se baš ubrzava vreme u smislu tog tehnološkog napretka i da su ta deca ili mladi koji, recimo, eto, su mlađi od mene nekih 6-7 godina, da je među nama baš veliki, yes. Ja, mislim, u smislu komunikacije, da mi prosto smo drugačije komunicirali, drugačije percipirali svet, to ne znači da su oni lošiji, ili da oni nešto rade lošije, već rade drugačije i nama je već sad problem da ih razumemo, jer su nam malo
sudarje. Da, oni imaju, oni stvarno imaju neku vrstu hendikepa, jer žive u vremenima kada je, kada nema dovoljno, nemaju zašto da se uhvate.
Pa mi smo govorili o glasu malo pre, koliko je glas važan, ja i dalje insistiram na pozivanju ljudi. A sada je jako popularno to slanje poruka i sve tako preko četa. Ja jako volim da zovem ljudi. I sad ljudi su se malo distancirali od toga i plaše se da zovu. I onda tako uzmem pa nazovem nekog potpuno nepoznatog, jel? S kojim četujem i da kažem po pobogu, mislim, ajde da razgovaramo, mene zaista mrzi da kucam. E onda vidite koliko ljudi imaju problem u stvari da se suče sa tobom kao stvarnom osobom. To je to što njima nedostaje. Direktan udar u ljude, u svet, da udahneš, da stvarno udariš u to, a ne da bude, kao ti pošaljem ja smajlija, pa mislim. Ali se nas mi stvarno. To nedostaje.
Slučajno se pogodilo da imamo uključenje, ne mislim, nismo slučajno uključenje, nego pogodila se
slučajno
naša današnja
Vuk.
Tema i Vuk. Vuk Stefanović Karadžić u vremenima u kojima je živao, a danas smo ga nazvali osoba sa invaliditetom, što jeste bio, ali ga nikad tako ne gledamo. Uvijek ga gledamo kao borca i kao izuzetnu ličnost koja je ovom našem narodu donela nešto jako važno. Dakle, Vuk Stefanović Karadžić i njegova borba, uskoro ćemo otići u Tršić, ali da se malo podsjetimo i Vukove priče. Gordana Ić Marković u Beču pričala o Vuku.
U jednom momentu je on rekao, zapisao, postao sam naučnik i uspeo sam to što sam uspeo zahvaljujući Štuli, Ani i Kopitaru. Štula ga je spasla od ratovanja, Ana je očuvala porodicu i davala mu podsticaj, a Kopitar ga je usmeravao u kom pravcu da istražuje. Tako da je njemu ta neka zaista bila sreća što nije bio vojno sposoban i mogao je da se u to doba koje je bilo vojničko doba, a on u tim godinama, on je mogao da se posveti drugim stvarima.
Dakle, Vuk Stefanović Karadžić je izuzetan naučnik koga gledamo kao izuzetnog naučnika. Na vezi imamo gospođu Dejanu Đedović iz kulturnog centra istoimenog u Loznici. Vukovi dani ponovo, inače Tršić je uvek u znaku Vuka. Dobar dan, Dejana.
Dobar dan, dobar dan.
Šta se dešava ove godine? Traje Vukov sabor, ili tako?
Tako je, traje. Evo, počeo u ponedeljak svečanim otvaranjem. Imali smo gostovanje grada Šapca. Znate, kao što je Vuk prolazio kroz mnoge gradove uprkos svom invaliditetu, tako i mnogi gradovi sada Vukovim saborom tim povodom pristižu kod nas. Ove godine grad Šabac predstavio svoj kulturni potencijal, predstavio svoje pozorište, predstavio svoju turističku ponudu, tako da eto, bilo je to lepo druženje. Juče smo ugostili ogranak Vukove zadužbine Sombora, predstavili su se i naši Karadžićevci, da tako kažemo, kulturno-umetničko društvo sa svim programom iz Vranja, tako da eto, razni gradovi pristižu kod nas u Tršić. Danas, eto, tu nam je Narodni muzej iz Majdanpeka sa svojim vrlo neobičnim i vrlo, da kažemo, onako jako zanimljivim programom vezanim za rajske sveće, jedan neobičan vlaški običaj paljenja sveća koji nama nije blizak i nije poznat. Tako da
ste gledali to?
Tako da vrlo je to interesantno.
Da, ali postoji u tom kraju,
u tom kraju, znači Majdanpek, tamo gde su
da, ali u Vukovom. Da, i u Tršiću postoje neke posebne sveće u kojima smo...
Tronoša, manastir Tronoša ima svoje sveće, ratarske sveće, i to je jedini običaj u Srbiji. Ratari, dakle ljudi koji se bave zemljom, zemljoradnici praktično, i u dve sveće ogromnih dimenzija koje donose svake godine na cveti u manastir Tronošu. Tako da je to nešto što je apsolutno, eto, ima veze, da tako kažemo, sveće jedne, sveće druge, obe vrlo, vrlo specifične za dva kraja Srbije, tako da eto, to je danas, sutra opet nižu se programi, drugi imamo i pozorišnu predstavu Zvezdara teatra, klaustrofobična komedija, imamo priču o Orfejima među šljivama, o srpskim seljačkim pesnicima, tako da će to biti zanimljivo. Malo su zaboravljeni ti srpski seljački pesnici, malo je više ljudi koji na taj način pevaju, na koji su oni pevali onome što je svakodnevnica, tako da zaista
Vukovim tragom svakog
slučaja. A i pominjali ste, odnosno pričali ste priču Gota, je pričala priču iz Beča, ona je u petak kod nas sa vrlo zanimljivim performansom Ni o Vuku, a Vuk na vrata. Aha. Gde u kafanu promaja, vi znate da je kafanu promaja, leću odjednom i Vuk i Kopitar i svi njegovi braća Grim i drugi saradnici,
da, to će biti interesno.
Tajana i Mina i svi sleću kod nas u promaju u petak, tako da će biti zanimljivo. Studenti Bečke slavistike i Beogradske,
to su ovi iz emisije, iz emisije koje smo imali u pozdravite studente slavistike i našu profesorku Gordanu Ilić-Marković, koja sve koji žele, a odu u Beč, vodi Vukovim bečkim stazama. Do Vukovih bečkih staza svratite u njegove autentične tršićke, u tu magiju prostora. Hvala vam Dejana puno, uvek smo tu za Vuka i za vas.
Hvala mnogo.
Radio Beograd 1, Lana Nikolić, moja mlada koleginica, novinarka sa 202, evo još nekoliko minuta si u gostima, kao gostima u emisiji Familiologija. Lana, šta je tebi, rekla si mi da ti je majka u stvari puna optimizma bila najveća podrška. Kako je to majka podrška? U čemu ti je bila podrška? U objašnjavanju, jesi imala uspone i padove? Jesi tim ogledalo?
Kako ne, pa naravno. Mislim, to je bilo stravično. Ja zato i radim ovako stvari, jer znam koliko je teško odrastati kada imate hendikep. Lako kad odrastete. Kad negde
nije lako odrastati, ni na kojem.
Kad završite taj proces nekako koje, mislim, dođete do neke tačke, onda je stvarno lakše. Meni je sada neuporedivo lakše. Jer neke stvari shvatiš, neke prihvatiš, neke zavoliš, ali kada rasteš, to je stvarno pakao. I to baš onako ume da bude jako teško, prosto veliko nesaglasje između tebe i sveta, toga što ti hoćeš, toga što ne možeš, pa što ne razumeš, pa ne znam, mislim, svačega tu ima.
Ti si imala sreću da imaš to, međutim, rekla si mi da si često razgovarala sa ljudima, jer si radila u druženju studenta sa hendikepom. Njihove priče su različite, većina priča osobe sa hendikepom su različite od tvoje.
Ono što je zajedničko svim pričama, stvarno mislim da mogu da generalizujem, to mislim da je procentualno neki minus osoba s hendikepom koje su imale jednostavne i lake životne puteve, u smislu da su im roditelji finansijski situirani, da im je lakše. Svima je teško, svi imaju jako kompleksne porodične priče i na njima se jako vidi prosto ko stoji za njih. Da li za njih stoji velika podrška, da li za njih stoji ona roditeljska ljubav koja je u smislu, joj, žao mi je što je moje dete, eto, tako drugačije, ili on moje dete ko svako drugo je sad što malo komplikovanije kode, pa velika stvar, mislim, pregurat ćemo to. To se sve vidi na njima i mislim, porodica se baš očitava. Meni su baš ljudi govorili, meni to izuzetno značilo i bilo mi je kao eto, kao neka potvrda, pa sam to prenosila roditeljima kad meni neko kaže ja, što se vidi koliko su tebi roditelji bili podrška. Onda zovem mamu pa kažem, ja, mama, što si dobila pohvalu. Mislim, mada nije samo majka, jeste bila dominantna jer je bila non stop uz mene, jer me je vežbala i radila stvari da bih ja prohodala i da bih ja hodala i da, jer me je vodila u školu do kraja srednje škole svakog dana prepodne i popodne, odvodila i dovodila, ali je isto na isti način tu bio tata, dakle isto to, samo malo drugčije. Njih dvoje su zaista bili, kako bih rekla, kao dve strane iste medalje koji su se jednakom jačinom kako bih rekla, usmiravali na mene, samo na različite načine, jer su različite osobe. Mama je tako nekako sva jaka, dominantna, jako stroga, što je ona prenula na mene, jel? Pa sad nema potrebe da mi kaže nešto, već znam unapred što mi kaže, ali to je neverovatno korisno, jer onda vi steknete i radnu naviku i ništa vam nije teško.
Da.
Kada imate takve primere, a mislim, uvek nekako podcrtavam, sve te stvari koje su me naučili su negde možda i manje važne, najvažnije što su prenali na mene, što bih ja zaista volila da prenesem jednog dana ako budem ikad imala decu, koliko god to bilo nepopularno, jel te, danas biti dobar, jer kažu dobar je isto što i budala, oni su prenuli na mene zaista kako da budem kvalitetan i dobar čovjek.
A rekla si mi da ti je ponekad bilo žao što se sve okreće oko tebe.
Jeste, jeste. Zato što moja porodica od uvijek bila fokusirana samo na mene i sve što se radilo je bilo usmjereno prema meni. Dakle,
u smislu kom? Naprimjer,
ako, na primjer, idemo, ne znam, stvarno lupetam na izlet, prvo se postavlja pitanje da li mogu ja da idem ili ne mogu. Ako ne mogu, ne idem. Ne idemo nikog stvari. Tako da je to bilo nekako, sve što smo radili, ja sam rasla na selu do neke 10. godine, mi smo sve radili zajedno, ja sam sve bila uključena, ali je tu bilo baš prisutno to, ne znam, kada se nešto planira, prosto, da li je to pristupačno za mene, da li ja to mogu, da li ja mogu, ako, mislim, kada smo obilazili tako neke stvari, tipa, ne znam, neke znamenitosti, onda je mene tata nosio, da ja dođem do tog nekog mesta, odakle treba nešto videti. Nekako je taj osjećaj, mada to ima i svoju težinu, kada vi znate da, ne znam, moja sestra je tu dosta ispaštala, jer sam ja uvek bila u fokusu, da se prosto, da ja ne osjetim da nešto ne mogu. Dok je ona negde morala da shvati da, eto, sada mene stavljaju primarno, da ja nešto vidim i da odem, a ona mora da razume. Pa,
a drugovi u školi, kolege na fakultetu, kako su ti prihvatali?
Pa tu, mogu da kažem, slobodno, tu nije bilo prihvatanje, to je bilo skroz nešto normalno što se podružio. Jedino je to na fakultetu je bilo jako zabavno što ja sam nosila puno knjiga pa sam završila svjetsku književnost i tako ja nosim torbu od 4.
Ti nisi sa političkih nauka?
Ne, ja sam sa svjetske.
Bože, ali ja sam sve vreme tebe vezala za... I još hoću da te pitam, otkud ti na političke nauke?
Ne, ja sam na književnost završila i to je uslovio moj hendikep. Odabir mog fakulteta, jer sam ja izvorno želela da budem kardiohirurg. Ali eto, tako se odigralo da sam se u stvari fokusirala na glas, na tekst, na reč. I onda su kolegi bile kao, kako nosiš tu punu torbu, pa se onda ljutili.
Šta su, šta su o tebi oni čitali kad si bila na... Koja ti je omiljena knjiga iz detinjstva?
Iz detinjstva? Pa nemam omiljenu knjigu, ali imam omiljenog pisca. Ja sam mnogo volila Branka Đopića. I danas ga volim i kada sam imala ispit jedan na katedri za srpski jezik, inače moja katedra bila opšta književnost i teorija književnosti, ali smo imali ispite na toj katedri za srpski. I od svih onih, kako bih rekla, čuvenih, poput, ne znam, Pavića, za koga se svi odmah uhvate, ovaj kaže, profesor, čemu vi želite da pričate? Ja kažem, ja ću o Ćopiću. Pa ju, koleginice, zar od svih ljudi o Ćopiću? Pa zašto? Pa ja kažem, pa zato što on obeležio moje detinjstvo. I onda ja njemu barem u tih pola sata dok pričam.
Da smo ga nedavno pričali ovdje u vezi sa školom. Mislim, puštali njegov glas, njegov čudesan optimizam. Začuda optimizam je bio u njegovom glasu. Lana, hvala ti, moram da završim emisiju. Nadam se da ćemo ostati zajedno, da ćeš biti naša.
Ja sam tu
da
svakako.
Ćemo sarađivati, da će biti uslova da ostaneš naša, to bi bilo jako dobro. Ti sad ideš na 22.
Da, sada idem posnivač.
Nek ti je tamo lepo. Čućemo priču našeg prijatelja koji nažalost više nije na ovom svetu, Dragana Aleksića, njega slušamo sredom i u Dobro jutro decu, istu priču pojutro se dan poznaje. Sa vama su bili Kaća Epštajn, Goran Ivković, Dejan Mihajlović, Darko Milosavljević, ne znam ko je Dejan Mihajlović, možda. Vesna Gemović i Vesna Ćorović-Butrić. Ne znam odakle mi Dejan, ali nema vezi, odjavit ćemo njegde će.
Pojutru se dan poznaje.
Sećalica, sećalica.
Moj razred je svakog jutra uredan i očešljan na razdeljak, sve do velikog odmora, kada može da pokvari frizuru.
Reci ti meni, šta rade razred?
I šta rade? Sede u klupama, trče na fizičkom, pevaju na muzičkom i sve tako. Oni stanuju bliže ili dalje od škole, viđaju se posle nastave, sve u svemu razredi se druže i vole.
Kako da se ne vole kad imaju svoje tajne, kad idu zajedno na izlete i ekskurzije, a nisu bogme ni bez čarki za ljubljivanja i ljubomore.
Moj razred ima i razrednu zajednicu, ima i proslove praznika i rođendana, a ima i razred i redare koji nekada redare, nekad razredare.
Ja sam u razredu koji živi između dva zvona, između kuće i škole. Dobacujemo se ceduljicama, galamimo pre časova i šapućemo na nastavu.
Znam. Nema razreda bez đaka, ni đaka bez razreda.
Moja učiteljica kaže da je razred svet u malom, koji raste iz razreda u razred.
E nije. Moj razred brzo poraste čim izađe iz učionice.
Požurila si. Kad je mali, ima učiteljicu, a kad razred poraste, dobija razrednog starešinu.
Svejedno. Učiteljica ili razredni će ti možda opravdati izostanke, ali razred neće.
Pa kad je tako, hajde da požurimo u razred.
Šta zar ti ideš prepodne u školu?
Idem i to malo ranije zbog takozvanih slobodnih razrednih aktivnosti.
When your dollars